السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat amal soleh, yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini, menu kita ya pada kesempatan kali ini adalah sebuah fakta penting buat ibu-ibu sekalian, sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh beberapa imam dalam kitab-kitab mereka, seperti dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya An-Nafaqah 'alal Iyal, dalam Mudaratun Nas, juga dikeluarkan oleh di dalam kitab Al-Isti'ab, dan juga bisa dicek dalam kitab Asadul Ghabah, Ad-Dur Manthur, dan lain-lain. Dan derajat riwayat ini jika dikumpulkan seluruh riwayat dan jalannya dinyatakan hasan oleh sebagian para ulama. Jadi kalau dikumpulkan seluruh jalannya dinyatakan sebagian ulama sebagai riwayat yang hasan atau valid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bacakan riwayat dari Asma binti Yazid. Asma binti Yazid. Pernah dengar nama ini, ibu-ibu sekalian? Ini nama besar. Ini salah satu tokoh wanita hebat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat fasih, jago bicara, tapi benar gitu loh. Ada wanita jago bicara tapi untuk memikat memikat laki-laki yang bukan mahramnya, atau ada wanita tuh yang jago banget bicara tapi untuk dapat uang bulanan tambahan dan belanja tambahan dari laki-laki atau dari suaminya. Tapi Asma binti Yazid ini luar biasa, ibu sekalian. Makanya gelar beliau itu khatibatun nisa, ahli khutbahnya atau ahli pidatonya wanita pada zaman itu. Dan jubirnya para wanita. Jadi kalau ada apa-apa, beliau yang akan maju dan beliau akan jelaskan. Ini ibu-ibu maunya apa sih? Ah, itu beliau akan jelaskan. Beliau akan maju ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemampuan public speakingnya itu jago sekali. Jadi khutibatun nisa mungkin kalau bahasa sekarang public speakernya para ibu-ibu. Ini salah satu nama dan tokoh yang sangat menarik dari dunia wanita di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan lihat dalam riwayat ini kemampuan bicaranya Asma binti Yazid. Bagaimana beliau dengan begitu apik, begitu bagus, dan pemilihan diksinya juga berkelas untuk mengutarakan keinginan para ibu-ibu ini. Jadi ini ada ibu, ada bahwa misinya ibu-ibu ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan baca bersama-sama dalam riwayat ini. Dan ibu-ibu perlu tahu tokoh-tokoh wanita di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Khadijah atau Aisyah saja atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak nama-nama besar, di antaranya Asma binti Yazid. Asma binti Yazid. Ya. Hadirin Allah muliakan. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat tersebut, beliau datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sedang bersama para sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi SAW lagi gak sendiri pada saat itu, lagi bersama para sahabat-sahabatnya. Lalu beliau sampaikan, qala faqalat bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Dengan ayah dan ibuku engkau wahai Rasulullah. Ini bahasa-bahasa penekanan di dalam bahasa Arab. Inni rasulu man warai min jama'ati nisa'il muslimin. Ya Rasulullah, saya ini utusan atau jubir dari banyak wanita kaum muslimin yang berada di belakang saya. Jadi saya jubirnya banyak komunitas ibu-ibu dan wanita kaum muslimin. Kulluhunna yaqulna qawli wa 'ala mithli ra'yi. Dan mereka semua menyampaikan apa yang akan aku sampaikan kepada engkau. Dan mereka semua sependapat dengan pendapat yang akan aku sampaikan kepada engkau. Ini menarik, makanya ini Asma binti Yazid jago bicara. Jadi beliau sampaikan untuk menegaskan mukaddimahnya itu kuat. Bahwa ini bukan pandangan pribadi loh ya Rasul. Ini bukan harapan pribadi, pertanyaan pribadi, dan curahan hati pribadi. Enggak, yang akan aku sampaikan ini mewakili banyak wanita di belakangku. Jadi secara bergen position ini kuat saya Rasul. Ini bukan suara pribadi, ini suara para wanita. Sebuah mukaddimah atau pendahuluan yang kuat dalam seni berbicara. Dan semua sepakat. Dan satu pandangan. Lihat beda ya. Padahal kalau beliau mau to the point bisa. Tapi beliau gak to the point. Padahal langsung aja masuk ke intinya. Ya Rasul, kita ini gini. Enggak. Aku datang sebagai juru bicara, banyak wanita di belakangku dan semuanya sepakat. Apakah itu? Lalu Aswa bin Yazid mulai menyampaikan, "Inna Allah Ta'ala ba'athaka ila rijali wan nisa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus engkau ke laki-laki dan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus engkau ke laki-laki dan wanita. Fa'amanna bika wattaba'nak. Maka kami beriman kepada engkau dan kami mengikuti engkau. Jadi kami beriman kepada engkau dan kami mengikuti engkau. Wanahnu ma'asyiran nisa. Jadi beliau yang menyampaikan, kita ini pengikut setia engkau, ya Rasul. Kami beriman dan kami mengikuti engkau. Dan kami para wanita ini maksurat, mukhaddirat, qawaidu buyut. Kami itu sebagai wanita atau para wanita ini itu ruang lingkupnya terbatas. Dan menghabiskan banyak waktu itu di rumah. Di rumah. Kan gitu ya, ibu kan ada waktu di rumah. Wa mawadi usyahawati rijal. Lalu beliau kasih bahasa yang cukup tajam dalam di kalimat ini. Dan kami apa ya bahasa enaknya? Dan kami harus berkhidmat kepada laki-laki. Sehingga mereka bisa meletakkan syahwatnya di tempat yang halal. Cukup tajam bahasa beliau. Jadi kami harus berkhidmat kepada suami kami, seterusnya. Ketika kan mereka tahu dalil, ibu sekalian, mereka wanita yang terpelajar, mereka tahu perintah, tahu larangan, bahwa istri tidak boleh menolak jika suaminya menginginkannya, walaupun mungkin lagi capek, lagi letih, lagi lelah gitu loh. Dan kalau menolak dilaknat dan seterusnya, itu dosa besar. Wa hamilatu auladihim. Dan kamilah yang mengandung anak-anak mereka. Jadi kami yang ngandung gitu loh, kami yang melahirkan, kami yang harus nyusuin, kami yang harus lebih standby di tengah malam, itu bapaknya asik aja tidur, mendengkur, paling bangunnya cuma bangunin kita gitu, bangun, sekecil bangun, sekecil nangis, kita yang disuruh nyusuin, bapaknya nggak bisa nyusuin. Oh, kita wanita. Jadi beliau ingin menyampaikan, dan ini fakta semua yang beliau sampaikan, suka atau gak suka. Dan yang menyampaikan ini wanita lagi-lagi, bukan laki-laki, Asma bin Yazid. Dan semua sepakat, kata Asma, ruang lingkup kita di rumah, mayoritas waktu dihabiskan di rumah, rumah itu tanggung jawab kita, kita terbatas, kalau mau keluar harus izin suami, atau misalnya belum punya suami harus izin orang ayah, kan gitu, walinya, udah punya suami harus izin suami, lalu begitu menikah kita harus berkhidmat sehingga suami itu bisa meletakkan syahwatnya dengan atau di tempat yang halal. Dan walaupun wanita tertarik dengan laki-laki dan punya syahwat kepada laki-laki, tetapi bola di tangan laki-laki atau bola di tangan suami. Kan kira-kira demikian dalam kehidupan. Dan kita ngandung, yang ngandung kita, bukan suami kita, kata beliau. Wa inna rijala fuddilu alaina bil jum'ah wal jama'at. Dan para laki-laki itu, ya Rasul, mereka diberikan keutamaan di atas kita dengan bisa sholat Jum'at, sedangkan kita gak sholat Jum'at atau gak diwajibkan sholat Jum'at. Maksudnya demikian, mereka menghadiri sholat jama'ah, sedangkan kita boleh, tapi lebih afdol di rumah. Wa syuhudil janaiz, dan para laki-laki itu mengantarkan jenazah. Sedangkan bagi wanita, kita tahu khilaf para ulama dalam mengantarkan jenazah. Dan sebagian ulama membolehkan pun lebih mengarah untuk di rumah saja. Sedangkan laki-laki itu salah satu fardu kifayah. Wal jihad fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah dengan kaedah dan syarat-syarat yang terpenuhi, bukan jihad yang tanpa koridor dan tanpa aturan. Tapi harus benar-benar dikembalikan ke ulama. Wa idza kharaju ilal jihad. Lalu Asma melanjutkan, ini belum selesai nih jamaah. Wa idza kharaju ilal jihad, dan apabila laki-laki atau para suami keluar berjihad, hafidna lahum amwalahum, kita disuruh jagain harta mereka. Kan jihad tertuju pada laki-laki, wanita mayoritas di rumah. Kita ngejaga harta mereka, kita gak ikutan. Warabbaina auladahum, dan kita didik anak-anak mereka. Wa ghazalna athwabahum, dan kita harus jaga kehormatan kita. Jangan mentang-mentang suami pergi terus kita main belakang, gak boleh. Kita harus jaga kehormatan, kita harus jaga kemaluan, kita harus jaga ketertutupan walaupun suami kita sedang pergi dan belum tentu kembali. Kan konteksnya ini berangkat jihad, belum tentu kembali, tapi kita tetap harus jaga kehormatan kita sebagai wanita. Setelah itu semua, Asma masuk ke pertanyaan, anusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami para wanita juga mendapatkan pahala mereka laki-laki, wahai Rasulullah? Apakah ketika mereka dapat pahala sholat Jumat, kita dapat pahala sholat Jumat? Itu poinnya. Apakah ketika mereka menghadiri sholat berjamaah lima waktu di masjid, kita dapat pahala berjamaah tersebut? Apakah ketika para laki-laki mengantarkan jenazah dan kita mengikuti arahan di rumah, kita dapat pahala mengantarkan jenazah, apakah ketika para laki-laki itu berjuang kita dapat pahala berjihad? Tentu saja sekali lagi jihad yang benar dan dikembalikan kepada ulil amri, pemerintah dan ulama. Sedangkan kita ngapa-ngapain di rumah, kerjaan kita cuma jaga harta, jaga anak, dan jaga kehormatan. Kayaknya kita nggak ngapa-ngapain gitu, dan apa nggak seperti laki-laki yang apa punya sejarah yang heroik di medan laga dan sebagainya. Kita hanya di rumah. Udah gitu kita harus jaga pula kehormatan kita. Kita ini dapat pahala mereka nggak sih ya Rasul? Itu pertanyaan dari Asma binti Yazid. Hadirin Allah muliakan. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi al-musyriqi ila ashabihi. Begitu mendengar pertanyaan Asma binti Yazid, Nabi SAW langsung menolehkan wajahnya yang berseri dan bersinar itu ke hadapan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW menyatakan, hal sami'tum, apakah kalian dengar tadi? Apakah kalian dengar barusan? Maqalat imra'atin. Pertanyaan dan curhatan seorang wanita, ahsana su'alan an diniha min hadhihi, yang lebih baik, lebih indah daripada pertanyaan wanita tadi. Maksudnya Asma binti Yazid. Maksudnya kata Nabi SAW, pernahkah kalian mendengar pertanyaan lebih indah dari ini? Pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang lebih bagus daripada ini? Pertanyaan tentang agama mereka. Faqalu bala wa bala wallahi ya Rasulullah. Iya benar. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi dipuji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jamaah sekalian, ini pelajaran bagi kita, bagaimana para wanita itu ketika mereka memilih lebih banyak di rumah, keluar kalau ada hajat yang sesuai dengan syariat, sebenarnya mereka menjaga kondisi rumah dengan baik, berkhidmat sebagai istri, lalu menerima kodratnya hamil 9 bulan lalu melahirkan, mempertaruhkan nyawa lalu menyusui, lalu gak keluar-keluar, gak jelas. Itu mereka lakukan atas dasar ilmu. Karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka jaga harta suami. Padahal kalau mereka mau belanjain mungkin bisa. Tapi mereka gak mau. Mereka gak mau. Itu bukan karena mereka takut sama suami mereka. Tapi karena mereka takut kepada Allah. Lalu mereka jaga kehormatan. Mereka tidak biarkan diri mereka dinikmati oleh laki-laki yang bukan pasangan mereka atau bukan suami mereka. Itu semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka didik anak yang capeknya minta ampun. Yang tuh anak gak bisa diem. Disuruh tidur gak tidur-tidur. Tapi mereka sabar. Itu semua demi agama jemaah. Makanya kata Nabi SAW, andiniha. Ini tentang agama para wanita tersebut. Ini bukan karena wanita itu lemah. Bukan karena mereka tertindas. Mereka lakukan itu karena mereka berusaha menjalankan peran yang ditugaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka didik anak bukan karena gak ada kerjaan. Bukan karena mereka bodoh. sehingga mereka enggak diterima oleh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Enggak. Tapi mereka memilih untuk totalitas mendidik anak karena menjalankan tugas yang diemban dan diamanati oleh Allah dan Rasulnya. Mereka bisa. Kalau mereka mau keluyuran, mereka bisa. Kalau mereka mau ngelawan suami mereka, mereka bisa. Kalau mereka mau mengatakan, tidak mas, aku capek, bisa. Tapi mereka gak lakukan itu. Walaupun lagi capek, walaupun lagi letih, tapi ketika suami menginginkan mereka, mereka akan berkhidmat kepada suami mereka. Itu sama sekali bukan karena mereka lemah, tapi karena agama. Karena agama. Karena agama, karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya awalnya apa? Fa'amanna bika wa taba'nak. Kita beriman kepada engkau, wahai Rasulullah. Dan kita mengikuti ajaranmu. Ketika Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Beradalah di rumah kalian, wahai wanita. Tunduk. Kecuali ada hajat yang diperbolehkan oleh syariat. Ketika Allah bilang tidak wajib sholat Jumat atau lebih baik sholat di rumah dibanding di luar, sami'na wa ata'na. Padahal kalau mau ke masjid mah bisa. Tapi mereka sami'na wa ata'na. Karena Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah kalian lebih baik bagi kalian. Dan lihat bagaimana mereka ingin ikut serta dalam perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka diperintahkan untuk jaga harta di rumah, didik anak-anak, lalu tetap jaga kehormatan, jaga diri kalian, jaga kemaluan kalian. Itu mereka lakukan karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dipuji habis oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini soal yang sangat bagus. Pernahkah kalian mendengar soal lebih bagus, pertanyaan lebih bagus dari ini? Iya, enggak. Ini yang paling bagus. Faltafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilaiha. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengarahkan wajah beliau ke Asma binti Yazid. Faqala insarifi Asma. Wahai Asma, kembalilah ke para wanita. Wa'limi man wara'aki minan nisa. Dan sampaikan kepada para wanita. Anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha. Wa talabiha limardatahu. Wattiba'aha limuafaqatihi. Dan sampaikan kepada mereka bahwa bagusnya kinerja mereka sebagai istri. Jadi bagusnya kinerja mereka sebagai istri dalam berkhidmat kepada suami. Dan upaya mereka untuk senantiasa mencari ridho suami. Dan kesabaran mereka dalam mengikuti keinginan suami selama tidak haram. Itu pahalanya seperti amalan-amalan yang tadi engkau sebutkan, wahai Asma. Allahu Akbar. Pahalanya seperti amalan-amalan yang engkau sebutkan. Itu hadirin. Hadirin yang Allah muliakan, pahalanya senilai sholat Jumat bagi laki-laki, sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki, pahalanya seperti berjihad. Mati syahid, seperti mati syahid, cari ridho suami dan ngikutin kemauan suami selama tidak haram, itu seperti berjihad dan mati syahid. Karena dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Abi Dunya, dikatakan gini, farrijalu idza kharaju fi sabilillah faqutilu fahum ahya inda rabbihim yurzaqun. Laki-laki itu ya Rasul, kalau keluar berjihad di jalan Allah, maka ketika mereka terbunuh, mereka sebenarnya gak mati, tapi mereka hidup di sisi Rabb mereka, dan mereka terus mendapatkan rizki. Artinya mati syahid. Wanita yang taat sama suaminya dapat pahala itu. Allahu Akbar. Dapat pahala. Pahalanya besar, hadirin. Sampaikan, mereka dapat pahala amalan yang engkau sebutkan tadi, dapat. Dapat. Betapa besarnya pahala wanita yang berusaha menjadi istri yang solehah dan ibu yang baik dan pendidik bagi anak-anaknya, karena ada mendidik. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini riwayat penting sekali untuk kita, para ibu-ibu, para wanita. Dan ini benar-benar kembali membakar semangat juang kita. Karena ibu-ibu sekalian dan para wanita yang mengikuti kajian ini, semoga Allah merahmati kita semua. Emang berat tugas wanita itu, untuk tetap taat kepada suami, tetap ngikutin keinginan-keinginan suami. Itu susahnya, minta ampun. Susah. Cari ridho suami dengan berbagai macam tipe laki-laki dan tipe suami. Aduh Pak Ustaz, kalau suamiku kayak Rasulullah mah enak kali ya. Ini gak ada mirip-miripnya Pak Ustaz, cuma nama doang. Namanya Muhammad Sapei gitu loh. Jadi mirip Nabi cuma nama doang, yang lain tuh gak ada mirip-miripnya. Makan hati Pak Ustaz, makan hati. Kita katakan, kita bisa memahami, emang berat jadi wanita. Berat, berat. Dan kalau suami kita kayak Rasulullah, juga mungkin kita gak dipilih sama beliau, kan begitu cuma sekalian. Kita juga bukan kayak Khadijah, kita bukan kayak Aisyah. Tapi intinya sekali lagi, lihat pahalanya nih jemaah. Emang berat. Sudah pahala sholat Jumat, masya Allah. Pernah sholat Jumat nggak? Pernah sih waktu umroh. Ini dapat pahala sholat Jumat setiap Jumat. Dapat pahala sholat 5 waktu ke masjid. Dapat pahala berjihad dan mati syahid. Hadirin Allah muliakan. Ini pahala besar, sangat besar, sangat sangat besar. Dan banyak banyak ibu-ibu nggak tahu tentang pahala ini. Makanya kurang sabar. Makanya kurang sabar. Makanya gampang meledak. Gampang tersulut. Makanya kita sore suka ngambek. Hadirin yang Allah muliakan, ya sama kayak laki-laki, emangnya jihad gampang apa? Jadi coba kita lihat itu, emang ini susah. Banyak ibu-ibu yang stres karena anak-anaknya bertingkah macam-macam, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Ya itu ingat deh, emangnya jihad gampang? Emangnya mudah? Emangnya gak harus masuk camp militer gitu? Terus belajar segala macam, latihan lari. Lihat aja tentara tuh gimana larinya. Berapa kilo mereka lari setiap hari. Udah gitu disuruh lari bawa senjata, kelihatannya aja keren. Coba tuh bawa lari bawa senjata, betapa beratnya tuh senjata mereka. Itu baru latihannya. Belum ketika dikirimnya. Jadi coba mikir kesana lah ibu-ibu sekalian. Jangan berpikir, aduh aku terzolimi nih, aku, aduh. Aku gak bisa nih. Jadi hadirin Allah muliakan. Gak bisa kita begitu ibu-ibu sekalian. Ini pahala besar. Dan setidaknya lah, walaupun mungkin apa kita makan hati, kita kesel. Paling enggak kan kita ngadepin suami kita. Lalu anak-anak. Kalau jihad itu ngadepin musuh. Mereka ngincar kepala kita. Mereka ingin bunuh kita. Masa enggak bisa disabar-sabarin ngadepin anak-anak? Masa enggak bisa disabar-sabarin diri ngadepin suami? Kecuali kalau memang suaminya KDRT yang membahayakan nyawa, ya itu beda lagi. Tapi kalau hanya dimarahin segala macam, bukan mengecilkan, kita tahu dari awal susah. Tapi ini tuh kan jauh lebih mudah seharusnya dibanding benar-benar turun di medan jihad. Sebagaimana hadis ini. Nabi kasih pahala besar, Allah kasih pahala besar buat ibu-ibu sekalian. Allah kasih pahala besar. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, semangatlah. Karena pahalanya pahala jihad, pahala sholat Jumat, pahala sholat berjamaah. Dan pelajaran terakhir ini menunjukkan betapa Allah sayang sama wanita. Allah sayang banget sama wanita. Kerjaan rumah itu berat, tapi pahalanya Allah kasih senilai dengan orang yang melakukan hal yang jauh lebih berat daripada yang dikerjakan oleh ibu-ibu sekalian. Yaitu berjihad. Memang berat. Gak ada yang mengatakan pekerjaan jadi istri, jadi ibu itu gampang. Emang susah. Tapi pahala ibu-ibu sekarang itu Allah kasih senilai pekerjaan yang jauh lebih susah dari itu. Jauh lebih susah dari itu. Kan itu poinnya jemaah sekalian. Jadi gak ada ceritanya ngeluh lah. Sebagaimana orang berjuang gak boleh ngeluh. Mana ada para sahabat berjuru mengeluh di perang Uhud misalnya. Para sahabat mengeluh di perang Badar. Para sahabat di perang Khandaq. Para sahabat mengeluh di perang Hunain. Para sahabat mengeluh di perang Tabuk. Semua mengaku itu berat. Tapi gak ada yang ngeluh. Gak ada yang ngeluh. Maka sikapi dengan cara demikian. Berat. Tapi pahalanya kan gede banget jemaah. Pahalanya besar sekali. Apa itu gak cukup? Itu kan sangat-sangat cukup. Dan bukan hanya cukup, membuat kita lebih semangat lagi berkhidmat kepada suami kita. Lebih semangat lagi memberikan yang terbaik untuk beliau. Dan ngikutin apa yang beliau inginkan selama tidak haram. Karena Allah kasih kita pahala segede gitu hanya dalam tanda kutip ya, hanya dalam kot atau dalam bingkai menghadapi orang-orang yang kita cintai. Jadi Allah kasih pahala kepada ibu-ibu pada saat ibu-ibu menghadapi pihak-pihak dan orang-orang yang sangat ibu cintai, suami dan anak-anak, itu dengan pahala orang-orang yang menghadapi pihak yang membenci mereka dan ingin membunuh mereka. Apa itu gak cukup baik Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Lah kok masih ngeluh itu loh? Lalu Allah ini gak adil. Enak banget jadi laki-laki. Lah enaknya perempuan ini luar biasa. Dapat pahala jihad di rumah. Ngadepinnya siapa? Suami. Yang setiap bulan kasih nafkah. Dan sudah dinilai zolim ketika gak kasih nafkah lahir maupun batin. Kan sering gitu pertanyaannya. Gimana ngadepin suami yang udah gak kasih nafkah kepada saya secara lahir maupun batin? Jelas zolim. Clear zolim. Tapi paling gak kan kita gak ngadepin orang yang ingin ngebunuh kita. Pahala jihad itu mau dibunuh. itu yang ditawarkan. Bahkan sudah terbunuh sebagaimana riwayat Ibn Abi Dunya, mati syahid. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga riwayat ini memberikan kita semangat dan motivasi untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah. Bersabar menjadi istri dan ibu, bahkan bukan hanya bersabar, berbangga dan berbesar hati bahwa kita gak kalah. Kita gak kalah dengan laki-laki. Kita gak kalah dengan pihak yang terkesan punya panggung di dunia. Karena banyak ibu rumah tangga tuh minder ketika ketemu teman-temannya punya karir bagus, punya bisnisnya oke. Aduh, aku apa yang dibanggain ya? Lo Anda dapat pahala besar banget itu loh. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan teman-teman kajian wanita selalu dalam keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, silahkan. Bagaimana sikap seorang wanita jika menghadapi suami yang sangat emosional? Tingkat emosi ini biasanya karena masalah di luar rumah yang beliau luapkan di rumah. Hal ini saya ketahui karena suami memiliki trauma masa kecil. Emosi yang diluapkan terkadang seperti ancaman-ancaman yang membunuh. Ancaman-ancaman yang membunuh. Oh, ada ancaman. Lalu mengucapkan tim kebun binatang, melempar barang dan lainnya. Selama ini yang saya lakukan hanya diam dan menyelamatkan anak-anak ke ruangan lain agar tidak melihat atau mendengar. Walaupun setelah emosi usai, beliau minta maaf. Apakah harus dibawa ke psikolog atau ada perbuatan yang harus saya lakukan mengingat mungkin ini akibat dosa-dosa saya juga? Jazakallahu khairan ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini gak mudah bagi ibu yang bertanya, dan semoga Allah memberikan taufik dan karunia-Nya untuk bisa bersabar dan semoga Allah memberikan taufik agar bisa menjalani ini dengan benar dan Allah kasih jalan keluar dan Allah urai. Lalu yang kedua, bagi ibu-ibu yang lain, ketika kita mendengar ini, banyak bersyukurlah kepada Allah ketika kita enggak diuji dengan ujian beliau. Dan ucapkan alhamdulillahi afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan banyak-banyak bersyukurlah kepada suami kita yang tidak sempurna itu. Itu yang perlu kita ucapkan. Lalu yang berikutnya, solusinya pertama perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa kalian. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Selalu awali dengan istighfar. Selalu awali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, yang berikutnya adalah perbaiki salat kita. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Perbanyak sholatlah. Perbanyak sholat karena Allah akan tolong kita. Lalu poin yang berikutnya, ajak suami belajar agama. Ajak suami belajar agama. Gak ada solusi yang lebih baik daripada zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Mengingat Allah itu hati jadi tenang. Makanya, dan catat baik-baik ucapan Ibnu Aun, zikrullah, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia, mengingat makhluk itu penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita tidak meremehkan trauma. Trauma itu berat. Atau banyak trauma yang berat. Dan kita bersyukur kalau Allah tidak memberikan kita trauma. Tapi sebagai bahan perenungan, kenapa seseorang itu trauma? Karena dia mengingat makhluk. Kan gitu. Bukan ingat Allah. Trauma masa kecil, apa yang dia ingat? Dia ingat sebuah kejadian di masa kecilnya. Nah, bukankah kejadian itu makhluk, hadirin? Siapa yang suruh ingat-ingat itu? Kan kita harus ingat Allah, bukan ingat-ingat. Gak ada memerintah kita ingat-ingat kejadian yang tidak mengenakan. Tidak ada perintah mengingat-ingat kejadian yang merugikan. Kejadian yang menyakitkan, kan gak ada yang perintahkan kita ingat-ingat itu. Nanti walaupun dijawab lagi, ya siapa yang mau ingat-ingat Pak Ustadz, itu kadang-kadang datang dengan sendirinya atau ada pemicu gitu ya, ada pemicu. Nah itu tadi obatnya itu ingat Allah dan lawan, jangan ingat kejadian tersebut, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung istighfar, langsung taubat, langsung mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Itu hadirin, langsung. Jadi itu poinnya. Lalu yang berikutnya, ajak suami itu qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu salah satu obat mengontrol emosi di waktu pagi, siang, sore, malam. Nah itu qiyamul lail. Makanya Allah berfirman tentang Qiyamul Lail dalam surat Al-Furqan ya, ayat 63-64, Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas permukaan bumi dengan tawadu, dengan tawadu. Dan apabila diajak bicara dengan oleh orang-orang bodoh, maksud orang bodoh di sini itu orang yang bersikap bodoh sama kita, ngezolimin kita, mencela kita, mencaci kita, memfitnah kita, memaki-maki kita, ngenyinyirin kita, ngebully kita, mereka merespon dengan qalu salama. Mereka merespon dengan cara yang baik. Mereka enggak terpancing. Kok bisa sih? Dan mereka enggak melampiaskan ke dalam rumah. Enggak, kata Allah enggak melampiaskan. Mereka mengatakan hal yang baik udah hilang setelah itu. Ternyata salah satu karakter ibadur rahman ini ada di ayat berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang di waktu malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam qiyamul lail. Di waktu malam qiyamul lail. Maka coba evaluasi ibadah malam kita. Evaluasi, ajak suami kita evaluasi ibadah malam beliau. Itu hal yang perlu kita camkan. Lalu baru setelah itu bicara masalah teknis, bilang sama suami, mungkin kita mudah memaafkan beliau, mungkin ya, saya nggak tahu, tapi insya Allah mudah lah. Kalau dari pertanyaan, dari cara beliau bertanya ini, semoga beliau termasuk istri yang mudah memaafkan kesalahan suami. Tapi bilang sama beliau, cara beliau itu ngerusak masa depan anak-anak, itu ngerusak psikisnya anak-anak, ngerusak kejiwaan anak-anak. Jadi jangan sampai trauma masa kecil beliau membuat anak-anak trauma di masa kecilnya karena bapaknya kayak begitu. Jadi nanti udah kayak lingkaran setan aja udah. Nanti anak-anak trauma masa kecil lagi. Nanti anak-anak trauma masa kecil, waktu besarnya kayak begitu lagi. Ini ngerusak anak loh. Anak denger bapaknya marah-marah sampai mengancam bunuh, bahasa binatang keluar. Duh, bahaya itu buat masa depan anak-anak. Dan tingkat kerusakan jiwa anak tuh macam-macam. Dan sebagian anak-anak yang jiwanya rusak gara-gara orang tuanya ini, nanti ketika dewasa, salah satu yang diserang sama anak-anak itu ya orang tuanya lagi. Kan siklusnya kan kita semakin tua, semakin lemah, dia semakin dari lemah semakin kuat. Nah begitu dia, sekarang enak kita marah-marahin, semua bisa kena gitu, bukan hanya istri kita kena, bukan hanya istri kita aja, tapi anak-anak kita juga kena marah, kenapa? Dan kita merasa bebas meluapkan itu, karena mereka lemah, kan itu poinnya. Kan ini kan ada masalah di luar, dilampiaskan ke dalam. Kenapa sih gak berani? Kenapa gak dilampiaskan keluar? Karena di luar berhadapan dengan orang-orang yang sama kuatnya, atau lebih kuat dari dia. Maka dilampiaskan ke dalam, karena di dalam yang ada hanya istri dan anak-anak yang notabene lebih lemah. Ingatkan ke suami kita, dunia ini berputar. Semakin ke depan, kita semakin lemah, dan anak-anak semakin kuat. Dan apa jadinya kalau isi jiwanya adalah umpatan nama hewan, lalu ancaman pembunuhan? Apa jadinya ketika mereka besar? Dan nanti yang mereka serang, ya bapaknya nanti. Dan itu bukan kejadian 1-2 kasus. Ada banyak kasus kejadian seperti itu. Dan dosanya kayak apa coba? Ngerusak anak sendiri. Ngerusak anak sendiri. Dan sampaikan kepada suami kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi masalah di luar itu pasti sesuai dengan kemampuan kamu, mas gitu, atau kamu babe. Gak mungkin di luar batas. semua masalah itu sudah ditakar sama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa menghadapi dengan bijak, itu poinnya. Jadi bukan dengan melampiaskan. Ini bahaya, anak-anak rusak deh. Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Sampaikan ke itu ke suami. Dan doa terus, doa terus, doa terus. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, serta admin semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada teman yang bertanya, seorang suami punya hutang di bank atas nama istrinya. Karena istri sudah mulai ngaji, berniat akan menjual aset dan segera melunasinya. Tapi suami tidak mengizinkan, suami takut jatuh miskin. Suami takut jatuh miskin dan untuk asetnya berupa rumah dan ruko banyak. Sementara suami kondisi sedang sakit. Bagaimana hukumnya istri nekat melunasi hutang hutangnya tanpa izin suami? Ustaz, ya sallallahu wa iyyak. Makasih atas pertanyaannya. Yang pertama, taat kepada suami tadi sudah kita katakan harus wajib selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Jadi wajib taat kepada suami selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Itu hal yang perlu kita camkan. Nah, kalau udah maksiat, tidak ada kewajiban taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi bicara baik-baik, dan pada dasarnya boleh melakukan hal tersebut. Karena sekali lagi, dosa riba itu fatal jemaah. Dan tidak tertutup kemungkinan itu salah satu sebab Allah kasih sakit sebagai teguran. Dan dengan diselesaikan segala urusan tersebut, itu jadi sebab ikhtiar Allah kasih kesembuhan. Dan itu contohnya bukan satu dua kasus, banyak kasus. Allah kasih kesembuhan ketika dia bersihkan semua harta dan akad-akad yang haram tersebut. Lalu yang berikutnya, ini bukan hanya tentang riba, ini tentang iman. Iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhid asma wa sifat. Ini tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah yang memberikan rizki dan Allah akan selalu kasih rizki kepada kita sampai nafas kita terakhir. Kemana iman kepada itu? kemana iman kepada hal tersebut? Dan itu juga kesalahan yang sangat fatal. Salah dalam tauhid kan bahaya, jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Lalu mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan dan Allah berikan hidayah kepada suami kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta solusi Ustaz, hamba Allah dari Bekasi. Ketika menikah dan memiliki anak kelak, saya menginginkan untuk menjadi ibu dan istri yang soleha. Saya memilih untuk tidak bekerja setelah memiliki anak karena khawatir bila anak tidak mendapatkan hak madrasahnya. Tapi kedua orang tua saya menginginkan saya tetap bekerja sebagai tenaga kesehatan bidan di klinik dan beranggapan sayang ilmunya. Apa yang perlu saya sampaikan kepada orang tua, Ustaz? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kembali kita cek, ini permintaan orang tua loh. Hukum menjalankan perintah orang tua apa? Wajib. Kecuali jika haram atau berbenturan dengan pihak yang lebih tinggi lagi ketika kita menikah, yaitu siapa? Suami. Jadi selama perintah orang tua itu halal atau enggak haram dan tidak dihalangi atau tidak bertentangan dengan suami kita, maka wajib kita tunaikan dengan izin suami, tentu saja dengan izin suami. Nah sekarang ketika orang tua kita meminta kita untuk menjadi tenaga kesehatan atau bidan di klinik, itu masuk kategori haram atau enggak, gitu aja. Ibu-ibu dan jamaah, perlu kita camkan, jadi bidan itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada wanita yang jadi bidan, jamaah. Harus ada. Atau harus ada wanita yang jadi tenaga kesehatan. Karena kalau semua wanita soleha, gak ada yang mau jadi itu, terus siapa yang jadi bidan? Terus siapa yang jadi tenaga kesehatan? Siapa yang bantu? Yang nanti simpel, nanti kalau kita punya anak, yang bantu kita melahirkan siapa? Jadi ini yang perlu kita camkan. Hukumnya fardu kifayah. Bidang kesehatan itu fardu. Makanya kan Imam Syafi'i itu wanti-wanti. Dan kata Imam Syafi'i, gak ada ilmu yang lebih bermanfaat setelah ilmu agama kecuali ilmu kesehatan. Ilmu kedokteran. Itu kata beliau. Oleh karena itu, misalnya bicara sama suami, kalau suami gak izinkan, ya sudah berarti. Tapi kalau suami izinkan, maka kan bisa win-win. Tinggal kita atur waktu lah. Karena ini berkhidmat juga buat umat. Jadi anak ya, lalu setelah itu kita berkhidmat. Bisa kok. Insya Allah bisa. Yang gak bisa itu gara-gara waktu kita gak berkah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberi taufik kepada Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz. Ya silakan. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Disebutkan di beberapa kesempatan bahwa niat menikah yang benar adalah menjaga kehormatan. Apakah yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Jazakallahu khairan barakallahu fikum barakallahu. Menjaga kehormatan itu menjaga kehormatan dari zina, menjaga kemaluan dan tubuh dari zina dan muqaddimah ke zina. Jadi menjaga kemaluan dan tubuh wanita dari zina dan pendahuluan menuju zina. Ya pendahuluan macam-macam. Dipegang, dipeluk, dicium dan seterusnya, dilihat dan seterusnya. Jadi menjaga agar kita tidak terjatuh ke dalam zina. Itu niat yang luar biasa. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Semoga Allah memberikan taufik buat kita, ilmu yang bermanfaat buat kita, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.